12.
1918. Ústav pro zaopatřování slepců na Smíchově, Palata. Změna Franciska Josefína v Ústav pro zaopatřování slepců na Smíchově u Prahy se v prvních měsících po 28. říjnu 1918 projevila vlastně jen v názvu. V jednom ohledu však přece jen došlo k obratu okamžitě. Ústav s českými a za války především německými obyvateli, vedený po většině německým direktoriem a podporovaný finančním ústavem s německým vedením i názvem, opustil z moci úřední vlastně přes noc dosud převažující způsob komunikace v němčině a nahradil jej dvojijazyčným, českým a německým. V té souvislosti uveďme, že národnostní otázka do té doby nehrála ve Francisku Josefínu, pokud je známo, podstatnější roli. Dominance německého živlu v běžném životě obyvatel ústavu v jejich denním režimu nevyvolávala vyhrocené projevy národní nesnášenlivosti tak jako krátce po smrti R.M. Klára v ústavu na Malé Straně. Tamnější vedení se v roce 1899 dokonce stalo předmětem interpelace v zemském sněmu a následujícího přetřásání v novinách kvůli údajnému německému nacionálnímu protekcionismu, diskriminaci neplatících českých chovanců, defraudacím a tak dále. Předsedové direktoria Franciska Josefína ve svých, tehdy samozřejmě německy psaných zprávách o činnosti, raději co možná nejvíc zdůrazňovali obecně lidské poslání ústavu a fakta o přednostech dominantního národa ponechávali v pozadí. Práce, která neviděna celým světem, vykonává se tu přivlídné činnosti pro nešťastné naše nemajetné bližní, píše se v komentáři ke shrnujícím přehledům ještě v roce 1918. Ve statistikách ústavu se národní příslušnost, na rozdíl od náboženského vyznání, katolického, protestantského a izraelského, většinou ani neuváděla. Jen někdy na konci druhého desetiletí trvání ústavu v roce 1912 se připomíná, že ze 119 osob je polovina českého a polovina německého původu. Poměr 1:1 zajisté zdaleka neodpovídal výsledkům posledního Klárova sčítání nevidomých a favorizoval vládnoucí menšinu. Dlužno konstatovat, že v nacionálně vypjaté atmosféře po převratu v roce 1918, stejně jako v dalších letech republiky, se vedení Palaty dařilo otupovat ostré hrany národnostních střetů s opačným znaménkem. Ani ke zmíněné proměně v užívání komunikačního jazyka přece nedošlo radikálním obratem o 180 stupňů. Kromě toho novým předsedou, i když jen T.Č., se stal v roce 1919 náměstek z dosavadního německého vedení, emeritní ředitel Ringhoferových závodů na Smíchově, K. Kletečka. A ten zůstal v ředitelství i po volbě definitivního českého předsedy, když byl úředně stanoven poměr mezi Čechy a Němci 5:4. A pokud během meziválečného období na Palatě postupně převážili čeští nevidomí nad německými, pak to mimo jiné souviselo i s kapacitou regionálního ústavu v tehdy pohraničním Ústí nad Labem. Neměli bychom opomenout ani okolnost, že mezi dárci a přispěvateli do rozpočtu ústavu se během obou desetiletí první Československé republiky objevovali vedle sebe příslušníci obou národů, soukromníci i veřejní činitelé, podnikatelé, majitelé realit a obchodníci čeští jako němečtí. Nakonec tedy jediný, kdo se dopustil hrubé diskriminace vůči německým nevidomým v česko-německé Palatě, byli paradoxně sami Němci. Když hitlerovské Německo po takzvané mnichovské dohodě z podzimu roku 1938 horečně obsazovalo pohraniční území Československé republiky, nikoho z vysokých byrokratů Třetí říše nezajímal osud nevidomých Němců na palatě, kteří rádoby legálním aktem ztratili podle platných stanov ústavu jako příslušníci jiného státu právo na střechu nad hlavou. Možná však, že se to z jejich strany považovalo za nezbytnou národní oběť, neboť s 15. březnem 1939 a okupací se patrně předem počítalo. Nepředbíhejme však a vraťme se tam, odkud jsme odbočili.